jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të pasdites veçojmë. Në Prizren dhe Lipjan bahen rivotimet për zgjedhjet lokale. Një pjesë e spektrit politik në Kosovë synon formimin e bllokut të djathtë. Pronarët kërkojnë çmim të pranueshëm e transparent për kompensimin e tokave për autostradën Vërmic-Merdar. Pekini shpërson retorikën ndaj Washingtonit për shitjen e armëve Tajvanit. Hamid Karzai fton talibanët të ulin armët. Bora e madhe paralizon trafikun në Gjermani. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë i publikoi shifrat e para të daljes së votuesve në Prizren dhe Lipjan në votimet e përsëritura për kryetar të komunave ku garojnë kandidat nga radhët e PDK-s dhe LDK-s. Ndërkohë sipas koalicionit të OJQ-ve Demokracia në veprim, procesin e sotëm elektoral e shënuan vonesa në hapjen e vend votimeve dhe disa parregullsi të vogla në të dy komunat. Hollësit i sjell Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka publikuar shifrat e para të daljes së qytetarëve të Prizrenit dhe Lipjanit në përsëritjen e votimeve për kryetar komune, ku në dy komunat garojnë kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nesrin Lushta, tha se deri në orën 11:30 minuta dalja e qytetarëve në vend votimin në Lipjan ka qenë 12.45%, ndërsa në Prizren 7.80%.
Deri në orën 11:30 në komunën e Lipjanit kanë daljur për të votuar 5.987 votues, që do të thotë se përqindja e daljes deri në këtë orë është 12.45%. Në komunën e Prizrenit, deri në orën 11:30, kanë daljur 10.750 votues, që në përqindje është 7.80%.
Derisa në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është thënë se procesi i votimit po zhvillohet pa probleme, përfaqësuesit e koalicionit të organizatave qeveritare Demokracia në veprim, të cilët po vëzhgojnë procesin, thonë se kanë vrejtur disa parregullsi në disa vend votime. Besnik Ramadani shpjegon më shumë.
Procesi ka qenë i rregullt, me përjashtim të disa vonesave të hapjes së disa vend votime. Vonesat vogla kryesisht, ka pasur edhe disa parregullsi të vogla teknike, nëse mund t'i quajmë. Kryesisht kanë qenë me mungesa të disa elementeve teknike pjesë e procesit. Kemi pas rastin në qendrën e votimit në fshatin Novak nuk është hapur fare, pasi ky krem banim bënohet nga serb. Pashtu në fshatin Ran Dobravës raportuese vëzhgusit e partive politike kanë asistu votuesit, gjë që nuk është e lejuar. Si dhe kemi pasur rastin në këtë qendër ku menaxheri i qendrës ka insistu se një votues i cili lejohet të votojë me kopje të njoftimit.
Por kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Xhemail Peçani i ka hedhur poshtë deklaratat e tilla. Sipas tij, deri më tash nuk është shënuar asnjë incident që ka penguar procesin e votimit.
Nga informata që kemi nga zyrtarët ekzekutiv dhe ekipet monitoruese nga KQZ-ja ku presidentin komun kemi nga katër ekipe, nuk janë raportuar që ka pas shkelje serioze apo ndonjë parregullsi që janë konstatuar në vend votimit që ka dëmtuar procesin zgjedhor në këto komuna.
Të drejtë votën në të dy komunat kanë 185.933 votues, kurse policia e Kosovës ka angazhuar 800 zyrtar policor, të cilët do të kujdesen për marrëvajtjen e duhur të procesit të votimit. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, ka thënë se deri më tash nuk ka pasur asnjë problem.
Në bazë të planit operacional ka paraqitur për të dy komunat atë të Prizrenit dhe të Lipjanit të angazhojnë diku një numër rreth 800 zyrtar policor. Këtu llogaritet se kemi paksa një rritje të numrit të personelit, ku rritja apo dyfishimi i personelit është bërë vetëm me qëllim që të ofrojmë siguri më të plotë për të eliminuar ndonjë incident apo problem të mundshëm. Deri më tani mund të themi se procesi zgjedhor sa i përket aspektit të sigurisë është duke shkuar mirë dhe nuk kemi ndonjë incident të shënuar.
Për kryetar të komunës së Prizrenit garojnë Ramadan Muja i Partisë Demokratike të Kosovës, Hanefi Muharremi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërkaq në garën për Lipjan janë Shukri Buja nga PDK-ja dhe Imri Ahmeti nga LDK-ja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se rezultati preliminar i zgjedhjeve pritet të bëhet i ditur në orët e para të mëngjesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pekin. Kina i ka shtuar kritikat ndaj planeve të Shteteve të Bashkuara për të shitur armë Tajvanit. Ministri i Jashtëm Yang Jiechi tha se Shtetet e Bashkuara po e dëmtojnë sigurinë kombëtare të Kinës dhe synimin e madh të ribashkimit me Tajvanin. Ai tha se Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë pasur mjaft diskutime për shitjen e armëve, por Washingtoni e ka ignoruar kërkesën e Pekinit që shitja të ndalet. Dje Departamenti i Shtetit shprehu keqardhje nga njoftimi i Pekinit se do të ndërpres shkëmbimet në fushën ushtarake, si dhe të ndëshkojë firmat amerikane që bëjnë pajisjen e Tajvanit me armë mbrojtëse. Kabul, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai u bëri thirrje luftëtarëve taliban t'i ulin armët dhe t'i pranojnë ligjet afgane, duke thënë se qeveria e tij e bën më të mirën për t'i sjellë vendit paqe dhe siguri. Vërejtjet vijnë disa ditë pasi Karzai dhe aleatët e tij perëndimor u dakorduan të formojnë një program të gjerë për t'i bindur luftëtarët taliban që të braktisin kryengritjen dhe të bashkohen rrjedhave të shoqërisë. Karzai tha se oferta për pajtim kombëtar nuk përfshin asnjërin nga Al-Qaida, duke thënë se në Afganistan nuk ka vend për terroristë. Peshawar, dy ushtarë të Pakistanit u vranë dhe dy u plagosën kur një bombë vendosur para rrugës shpërtheu afër kamionit të tyre. Incidenti ndodhi në qytetin Safi në rajonin Fisnor Mohmand, në veri perëndim të vendit përgjatë kufirit me Afganistanin. Kabul, trupat e NATO-s janë përplasur me aleatët e tyre afgan në një incident të ashtu quajtur miqësor. Katër ushtarë afgan janë vrarë dhe gjashtë janë plagosur kur trupat amerikane kanë kërkuar sulme nga ajri. ISAF-i tha se trupat u gjetën në zjarr dhe kërkuan sulm nga ajri pa e kuptuar se po përleshëshin me forcat afgane të sigurisë. Teheran, 16 përkras të opozitës kanë dalë në gjyq në Iran në akuzat që ndërlidhen me zgjedhjet e kontestuara presidenciale të qershorit. 5 prej tyre akuzohen për fajin më të rënd, luftën kundër Zotit, kurse të tjerët për cënim të rendit publik dhe sigurisë kombëtare. Bagdad, giganti rusi naftës Lukoil dhe kompania partnere norvegjeze Statoil ASA e nënshkruan marrëveshjen finale me Irakun për të zhvilluar njërën nga fushat më të mëdha të naftës në këtë vend. Sipas marrëveshjes 20 vjeçare, grupi i prirë nga Lukoil do zhvilloj fushën Kurna 2, e cila njihet për rezervat e saj prej 12.88 miliard fuqi i naftë. Lukoil e fitoi të drejtën për ta zhvilluar fushën në vitin 1997, por marrëveshja u shfuqizua 5 vjet më vonë nga presidenti i Irakut Saddam Hussein. Port-au-Prince, policia e Haitit ka arrestuar 10 shtetas amerikan që përpiqeshin të marrin 33 fëmijë për një skemë ilegale të adoptimit. Ata janë arrestuar në kufi me Republikën Dominikane pas një kontrolli rutinor të policisë. Melbourne, tenisti Roger Federer ka triumfuar me 3 sete ndaj skocezit Andy Murray në Australian Open, duke i dhënë fund shpresave që një britanik të fitoj turneun e madh. Me fitoren e sotme, zvicerani Federer siguroi titullin e 16 Grand Slam. Berlin, të reshurat e mëdha të borës dhe temperaturat polare shkaktuan kaos të trafikut në disa pjesë të Gjermanisë ku është ndërprerë trafiku hekurudhor, ndërsa janë shënuar qindra aksidente rrugore. Vetëm në landin e Vestfalis në 24 orët e fundit janë regjistruar 2100 aksidente trafiku, kurse e kanë humbur jetën të paktën 3 persona. Nuk ka paralajmërime për përmirësim të motit, ndërsa meteorologët thonë se prej të martës priten reshje të reja bore dhe temperatura nën 0 grad. Varshavë, një prift polak ka instaluar lexues në kishën e tij që nxënësit i vënë gishtat në mënyrë që të mbikëqyrë pjesëmarrjen e tyre në mesh. Gazeta Viborgja tha se nxënësit do të duhet t'i lënë gjurmët e gishtrinjve sa herë që do të shkojnë në kishë brenda 3 viteve dhe nëse marrin pjesë në 200 mesha, do të lirohen nga obligimi për të hyrë në provim. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Një pjesë e spektrit politik në Kosovë synon krijimin e një bloku të djathtë, ku bëjnë pjesë edhe partitë më dha si LDK-ja, AAK-ja dhe LDD-ja. Këto kontakte mes tyre, PDK-ja si partia aktualisht më e madhe në Kosovë, i cilëson si përpjekje për përfitime politike dhe jo si përzaktimi vërtet i këtij spektri për të djathtën. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partitë politike në Kosovë kanë intensifikuar kontaktet mes tyre në përpjekje të rrështimeve të reja politike. Kryesisht vërehen kontakte ndërmjet LDK-s, AAK-s, LDD-s, komuniteteve pakic, si dhe disa subjekteve politike që nuk kanë siguruar ulëse në parlament. Afrimi këtyre partive politike mes vete shihet si rrështim ka qendra e djathtë. Këto lëvizje PDK-ja si partia më e madhe në Kosovë ishte edhe si përpjekje të subjekteve të caktuara politike për krijimin e identitetit. Pjesë e bisedimeve për krijimin e bllokut të djathtë politik në Kosovë është edhe Lidhja Demokratike, partnere PDK-s në qeveri, por ky fakt tash për tash nuk e shqetëson PDK-s. PTK-n. Zëdhënës i kësaj partie Bleran Stavileci thot se këto parti kryesisht janë në kërkim të identitetit, nga se ato në të vërtetë sipas tij nuk i përkasin ndonjë bloku politik të majtë apo të djathtë.
Shumica e subjekteve politike janë humbur në një lloj udhkryqi të përcaktimeve ideologjike, me sa duket një pjesë e madhe e tyre këtë më shumë e bëjnë për qëllime propagandistike, duke mos e ditur në të vërtetë se ç'është e majtë dhe se ç'është e djathtë.
Ideja për krijimin e bllokut të djathtë politik ka dalë publikisht nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari përgjithshëm i AK-s Borim Ramadani thotë se afrimi i partive të spektrit të njëjtë politik ka të bëjë me përgatitjen e një koalicioni të gjerë para zgjedhjeve parlamentare, të cilat AK-ja i ka kërkuar për verën e këtij viti.
Besojmë se në Kosovë ka nevojë që të krijohen bllokët politike, sikurse në tërë Evropën perëndimore dhe në perëndim përgjithësi, ku do të jetë udhëheqja e dy bllokëve, një të djathtë dhe një të majtë, dhe sigurisht se mund të ketë hapësirë për partitë tjera që janë të qendrës, që gravitojnë mes dy këtyre bllokëve. Ne besojmë se AK-ja me LDK-n dhe me partitë tjera mund të krijojë një blok fuqishëm të djathtë.
AK-ja i ka ofruar LDK-s edhe formën e marrëveshjes sipas të cilës LDK dhe AK bashkë me disa parti të djatha do të shkonin në zgjedhje me listët të përbashkët zgjedhore. Mirëpo LDK deri më tani nuk ka prezantuar një qendrim publik ndaj kësaj oferte. Kjo parti politike sipas nënkryetarit Lutfi Aziri është në pritje të përmbylljes së plotë të procesit të zgjedhjeve lokale para se të hap debatin fillimisht me PDK-n lidhur me fatin e koalicionit aktual para se të kërkojë eventualisht zgjedhje të parakoshme.
LDK-ja është në konsultime të mbrëmshme, por jo sa i përket letrës AK-s.
Në anën tjetër, në lidhjen demokratike të Dardanis, sërish është ngjallur opinioni bashkimit të kësaj partie me LDK-n. Antari kryesisë së LDD-s, Naser Rugova, thot se të dyja partitë kanë konceptin e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova, dhe se ribashkimi i LDD-s dhe LDK-s sipas tij është edhe kërkesë e elektoratit.
Unë dua të besoj në bashkërënditjen e këtyre dy forcave politike që më shumë na bashkon se sa që na ndon. Është e nevojshme për vendin dhe qytetarët e Kosovës po e ndin mungesën e një koncepti, filozofie të tillë politike dhe një qeverisje që në qendër e ka mirëqenien qytetarit dhe zhvillimin e demokracisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët për integrimi evropiane kanë mendime të ndara mbi ecurinë në procesin e liberalizimit të vizave të Kosovës me Bashkimin Evropian. Një pjesë e tyre pohon se ka nisur dialogu Kosovë-BE për vizat, por të tjerë thonë se ai do të varet nga përmbushja e kritereve, sidomos me riadhësimin dhe reintegrimin e personave të kthyer, si dhe marrjen e udhëfyesit zyrtar për heqjen e regjimit të vizave. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Procesi i liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian për Kosovën duket se po përcillet me një varg paqartësi në lidhje me datën e nisjes së dialogut zyrtar me Komisionin Evropian, kriteret e vëna nga BE-ja dhe dinamikën e përmbushjes së tyre nga institucionet kosovare. Derisa përfaqësues të institucioneve të Kosovës u shprehën të bindur se tani më kanë hyrë në procesin e dialogut për heqjen e regjimit të vizave me BE-n, duke shpallur në të njëjtën kohë vitin 2010 si vit të plotësimit të kushteve për liberalizim vizash, zyrtarët e Komisionit Evropian kanë hezituar të japin pasqyra të caktuara kohore në lidhje me tërë procesin. Eksperti për çështjet e integrimeve evropiane Shenol Muharemi thot se për dallim nga vendet e tjera të rajonit, rruga e Kosovës drejt liberalizimit të vizave me BE-n është më e komplikuar. Rrjedhimisht, thekson ai, synimet e Kosovës për këtë proces janë jo reale.
Unë mendoj që ndoshta është nxjerr diçka prej kontekstit. Unë nuk besoj që Kosova është e pozicionuar që gjatë këtij viti të zbatojë të gjitha kushtet. Thjesht ne më së pari duhet të adresojmë çështjet që nga studimi i Kosovës, të shohim se cilat janë ato çështje që shqetësojnë Brukselin dhe pastaj të marrim këtë udhëfyes. Është shumë e rëndësishme që ne të kemë këtë udhëfyes nga Komisioni Evropian, mënyrë që ta zyrtarizojmë këtë proces.
Këtë javë një delegacion i Komisionit Evropian qëndroi për një vizitë 3-ditore në Prishtinë për të vlerësuar gjendjen aktuale në Kosovë në lidhje me përmbushjen e kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Muharemi mendon se të dhënat e mbledhura nga ky delegacion do t'i shërbejnë Brukselit për të parë se sa është punuar në drejtim të procesit të riadhësimit dhe të reintegrimit të personave të kthyer në Kosovë, procese këto të cilat sipas tij janë prioritare në radhën e kushteve të tjera teknike. Ai thotë se vlerësimet e ardhshme të Komisionit Evropian për Kosovën në lidhje me të arriturat në këto çështje do e përcaktojnë afatin kohor për marrjen e udhëfyesit zyrtar për liberalizim vizash.
Kjo më bën më pesimist. Thjesht ne do kemi një mision vlerësues të Komisionit Evropian Europian në maj apo prill të këtij viti, ata do incizojnë situatën më detajisht, do të shkojnë do të japin rekomandime se çka do të bëhet. Në qoftë se diku fund verës ne arrim ta marrim udhërfysin, unë mendoj që Kosova i ka punë më mirë.
Mirë, po eksperti Avni Mazreku ka një pikpamje krejt tjetër mbi zhvillimet e fundit në relacionin Prishtinë-Bruksel sa i përket liberalizimit të vizave. Ai shpreh bindjen se dialogu për heqjen e regjimit të vizave tani më ka filluar, por se një gjë e tillë nuk mund të zyrtarizohet për shkak të mungesës së njohjes së shtetit të Kosovës nga 5 vende të BE-s.
Praktikisht negociatat midis Komisionit Evropian në Prishtinë zyrtare kanë filluar, mirë po Brukseli zyrtar nuk është në gjendje ta njehë këtë fakt formal, që do të thotë se asnjë nga zyrtarët e Brukselit nga kokti mos njohë se 5 vende të kanë pengesë për aprovimin eventual të fillimit të një procesi kontraktual midis Kosovës në gjitha drejtimin këtë rast të procesit liberalizimit viza, po vetëm pikën të thonë që negociatat midis Kosovës dhe Brukselit kanë filluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës tashmë i ka filluar procedurat e shpronësimit për pronat ku do të kalojë autostrada Vërmic-Prishtinë-Merdar, por ende nuk e ka caktuar çmimin për kompensimin e tyre. Disa pronar të tokave në komunën e Prizrenit, të cilët janë në pritje të vlerësimit nga ana e qeverisë, thonë se çmimi duhet të jetë i pranueshëm dhe transparent. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente kanë filluar shpronësimin e pronave në për të cilat parashikohet të kalojë autostrada Vërmic-Prishtinë-Merdar, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Por megjithatë, qeveria e Kosovës ende nuk ka përcaktuar çmimin e kompensimit.
Secila pronë, çfarë do qoftë ajo, livadh, kullos, tokë bujqësore, i ka karakteristikat e veta. Mund të marrim një shembull për një pronë e cila është më afër një aksi rrugor kryesor, kushton dihet se kushton më shtret, duke krahasuar me ato e cila nuk ka çase faktikisht në rrugë apo është më larg rrugës.
Zyrtarët e komunës së Prizrenit tashmë kanë filluar kontaktet me pronarët e tokave nga do të bie ky aks rrugor. Kadri Ukimeri, drejtor i Gjeodezisë dhe Kadastres në Kuvendin Komunal të Prizrenit, thotë se deri më tani pronarët nuk kanë shprehur ndonjë shqetësim rreth shpronësimit, por këtë heshtje ai e arsyeton me paqartësinë rreth çmimeve.
Po afërsisht, neve kemi vendet që kanë ble, qytetarët i kanë ble me 4.000-5.000 euro një ari, por që kontratat së cilat i kanë paraqitë tek neve kanë qenë fiktive, jo reale, me qëllim që ndoshta të ikin tatimeve në çarkullim, dhe unë sipas një informate që ende nuk është definitive, po bisedohet se çmimi më i lartë mund të jetë dikon deri në 600 euro ari.
Njën nga pronarët e tokave nga do të kaloj segmenti i autostradës është edhe Rushdi Hoxha nga fshati Zhur, komuna Prizrenit. Ati do t'i shpronëson 16 ari tokë. Hoxha nuk e di ende çmimin, por ai vlerëson se toka ti meriton të paguhet 1.000 euro për një ari.
1.000 nuk shonet, ajo dhe shtëpije, si ka pas 20 metra shtëpija që në rregulluati.
Me gjitha te, pavarësisht çmimit, Hoxha thekson se nuk do të kundërshtoj vendimin autoriteteve kompetente në mënyrë që të pengoj procesin e ndërtimit të autostrades. Qeveria ka planifikuar të shpërndajë mbi 12 milion euro si kompensim pronarëve të tokave ku pritet të ndërtohet autostrada, 6 milion euro për këtë vit dhe 6 milion të tjera për vitin 2011. Edhe avokati Basriu Polli thekson se kompensimi tokës duhet të jetë i drejtë dhe i bazuar në vlerat të tregut të hapur.
Pola, e cila do të jetë pakënaqur me çmimin i cili do t'i pranohet si çmim i kompensimit në emër të ekspropriimit të tokës, do të ketë legitimitet që në të gjitha rastet e pakënaqësisë eventuale, kjo drejtohet organeve kompetente gjyqësore.
Ndryshe, në Kosovë ekziston edhe Agjencia Kadastrale e Pronës, e cila ka përgatitur informatat dhe të dhënat kadastrale të pronës. Këtu edhe ka përfunduar misioni kësaj agjencie sa i përket ndërtimit të autostradës, thot Hamid Basholli, kryeshef në këtë agjenci, duke treguar se agjencitë ngjashme në rajon dhe në vendet perëndimore udhëheqin edhe vlerën e pronës.
Interesi i qytetarëve të jetë ajo që mos dëmtohet asnjë qytetar dhe mos përfitojë asnjë qytetar kundërt asaj që do të ndërtohet një infrastrukturë, po të rregullohet prona, ashtu që çdo qytetar që ka pronë në afërsi edhe të participojë edhe të përfitojë me ato që do ta ketë një pronë afër një rrugë që do ndërtohet.
Procesi i shpronësimit është transparent, thot Muharrem Shahini.
Kemi parë edhe përmes dëgjimeve publike, ku kanë marrë pjesë gjithë pronarët, kanë qenë të ftuar edhe mediave. Përmes dëgjimeve publike është bërë ditur gjithë pronarëve, faktikisht që deklaruan edhe për rrethona dhe çështjet e caktuara për pronën e tyre gjatë procesit të vlerësimit.
Për Radio Evropa, Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Marrëdhënien me koncesion të aeroportit të Prishtinës, analistët çështjeve ekonomike vlerësojnë si një proces pozitiv për zhvillimin ekonomik të vendit. Por ekspertët thonë se dhënia në koncesion e kompanive publike mund të jetë zgjidhje e ngutshme e autoriteteve kosovare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ekrem Regja, ekspert i çështjeve ekonomike në fushën e koncesioneve, jep më shumë hollësi.
Problematika është sepse këto kontrata janë kontrata të tipit ndërkombëtar, janë për perioda të gjata, për shembull 20 ose më tepër vjet, mund krijojnë pastaj rrethona krejt tjera dhe mund shohim se kemi bërë një zgjidhje të ngutshme ose të keqe, prandaj duhet çdo faktor, duke llogaritur edhe faktorin kohor me saktësi shumë të madhe të matën edhe lëvizjet në treg, edhe vetëmtarinë që do me çit në koncesion, edhe përfitimet afatshkurta dhe afatgjata me krimin e një akti të tillë.
Ai sugjeron qeverinë e Kosovës se dhënia me koncesione gigantëve publik të shikohet në periudha afatgjate, pasi që ndonjëherë këto forma mund të interpretohen si interesa të momentit, por që mund të kenë pasoja në të ardhmen.
Kosova mund të ketë zhvillim përmes formave të dhënies me koncesion, por gjithsesi duhet të bëhet studim prej rastit në rast. Veçantërisht duhet bëhen studime të veçanta për vëmendaritë profitabile ose të interesit kombëtar, siç është aeroporti, telekomunikacioni, hekurudha edhe sistemi elektroenergjetik.
Dhënia me koncesion e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës nga autoritetet kosovare ishte vlerësuar si një veprim i cili do të ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit. Ata kanë deklaruar se këto investime që pritet të bëhen nga investitorët parashikojnë shërbime të përmirësuara, infrastrukturë të zgjeruar dhe gjenerim të burimeve shtesë për qeverinë. Një vlerësim të njëjtë e dhënë edhe disa nga analistët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Alban Zogaj nga Instituti Reinvest thekson se dhënia me koncesion aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës do të ofronte shërbime publike më cilësore, ngritje të performancës, si dhe investime të mëdha.
Ne përkrahim këtë formë të zhvillimit të një partneriteti publiko-privat, ku një kompani publike ipet me koncesion për një kohë caktuar një investitori privat i cili e zhvillon në këtë rast aeroportin e Prishtinës dhe pastaj pas një kohë caktuar që në këtë rast është dikon rreth 20 vite kthehet prapë në pronë publike, mirë po me investime të shtuara dhe me një vlerë të shtuar të projektit. Ne konsiderojmë që ky projekt është relativisht projekt i mirë dhe qytetarët e Kosovës do të fitojnë nga ky projekt në disa fusha.
Zogaj vlerëson se futja e kapitalit dhe menaxhimi privat në punët dhe shërbimet publike mund të lehtësoj kufizimet fiskale dhe të rrisë efikasitetin, duke u kujdesur në të njëjtën kohë për infrastrukturën dhe shërbimet e reja.
Jemi të interesuar që shërbimet e aeroportit të marrin me çmime të lira dhe me shërbime më cilësore. Ky është interesi nga ana e konsumatorit. Në anën tjetër, si ekonomi e Kosovës, ne do të kemi përfitime nga investimi që investitorët do të bëjnë në aeroport, në zgjerimin e tij, në zgjerimin e pistave edhe të aeroportit në përgjithësi. Mirpo në anën tjetër do të kemi përfitime edhe nga taksat edhe nga forma tjera të zhvillimit bizneseve përreth aeroportit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Paralajmërimi për ndërtimin e kishës në sheshin e Shkupit dhe aplikimi maqedonishte si lëndë obliguese për nxënësit shqiptar të klasës së parë janë disa nga zhvillimet që kanë shkaktuar mosmarrveshje midis partnerëve të koalicionit qeveritar në Maqedoni. Por siç njofton korrespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri, mosmarrveshja e tillë nuk ekziston edhe në nivel parlamentar.
Disa zhvillimet e fundit në Maqedoni, siç janë tentimi për ndërtimin e kishës në sheshin e Shkupit, por jo edhe xhamia, vendimi i ministrit të arsimit që maqedonishtja tjetër detyrueshme për nxënësit shqiptar të klasës së parë dhe procesuimi i rasteve të Hagës kanë shkaktuar mospajtime të thella midis partnerëve të koalicionit qeveritar. Por sipas krerëve të grupeve parlamentare të dy partive në pushtet, VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, mospajtimet e tilla nuk ndikojnë në efikasitetin e punës së kuvendit. Kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani thotë se bashkëpunimi në nivel parlamentar me VMRO-DPMN është i suksesshëm.
Unë mendoj se nuk ka ndonjë reflektim serioz në bashkëpunimin ndërmes të grupeve parlamentare të VMRO-s dhe të BD-s, por nuk kuptohet që në funksionalitetin e kuvendit mund të ketë një reflektim pak a shumë një të mirë. Për çdo propozim ligj, për çdo akt tjetër që do të miratohet në kuvendin e Republikës Maqedonisë, ne do të duhet paraprakisht të harmonizojmë qëndrimet. Dhe ky parim funksionon në kuvendin e Republikës Maqedonisë dhe nuk mund të potencojë se nuk kemi një funksionim të tillë në kuvend.
Ndërsa koordinatori e grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s Silvana Boneva thotë se koalicioni midis dy partive qeveritare në nivel parlamentar funksionon pa kurfar problemesh.
Pjesësit e nesogullsuvanja, odnosno različni stavovi na kolegit od DUI, razgovarame najotvoreno.
Për të gjitha mos pajtimet apo qëndrimet e ndryshme, ne bisedojmë me kolegët e BDI-s dhe i respektojmë mendimet e tyre, ndërsa ne i themi argumentet tona dhe me kalimin e kohës me anë të bisedimeve i afrojmë qëndrimet, tha Boneva. Mos pajtimet brenda koalicionit qeveritar midis VMRO DPMNE-s dhe BDI-s kanë ekzistuar edhe më parë, por ato u bën më të dukshme pas paralajmërimeve të zyrtarëve të BDI-s për zgjidhjen e statusit të ish luftarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare deri në fund të vitit të kaluar dhe pas vendimit të fundit të ministrit të arsimit Nikola Todorov që nxënësit shqiptar të mësojnë maqedonishtën që nga klasa e parë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Si pas entit statistikor të Macedonisë, prodhimi industrial gjatë dy muajve të fundit ka shënuar rritje për 20%, por ekspertët e ekonomisë shprehen të befasuar me këto të dhëna, me që thonë se efektet e krizës ekonomike dhe mëtutje do t'jenë të pranishme në vend. Hull City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të dhënat e fundit e entit statistikor në Maqedoni kanë bërë të ditur për rritje të prodhimit industrial për 20% edhe atë në lëmin e energjetikës për punimit të derivateve të naftës si dhe një pjesë të metalurgjisë. Por ekspertët e ekonomisë thonë se janë të befasuar me këtë trend pozitiv për ekonominë e Maqedonisë, ndërkohë që paralajmërojnë se efektet e krizës ekonomike edhe më tej do të jenë të pranishme në vend.
Si e ta kjesë atje ku janë dy degët më të rëndësishme të industrisë, të metalet dhe të tekstilet atë vazhdojnë tendenca e ulljes prodhimi. Kjo për shumë pak u shpjeguar edhe nuk dohet pritur nga kjo shpresë se definitivisht Maqedonia ka fillu të abdel nga krisa.
Thekson ish ministri i financave të Maqedonisë Gjevdet Hajredini, duke nënvizuar se Maqedonia përballet me probleme serioze ekonomike dhe shpëtim të vetëm sheh në zbrazjen e arkave shtetërore. Nga ana tjetër, Vanço Uzunov nga Instituti Ekonomik në Shkup vlerëson se sipas analizave në hulumtimin e tregut të punës, shihet qartë se 2010 do të jetë viti i shtimit të numrit të papunëve. Pasojat e krizës do të ndihen edhe më shumë në standardin jetesës e qytetarëve të Maqedonisë. Nuk do të ketë rritje të pagave dhe duhet të jemi të lumtur vetëm nëse ndërpritet largimi nga puna i të punësuarve në industri e për punësime të reja as që mund të bëhet fjalë në një klim të ktill ekonomike, thekson Vanço Uzunov nga Instituti i Ekonomisë në Shkup. Nga ana tjetër, për Gjevdet Hajredinin, ekspert i ekonomisë, zhvillimi negativ i ekonomisë Maqedonisë ka të bëjë me investimet jo kapitale në të cilat është e fokusuar qeveria aktuale, siç janë monumentet e ndryshme kulturore dhe historike, si dhe ngritja e disa përmendoreve me vlerë disa milion euro.
Dishin më përpara duhet të zvoglohet konsumi i përgjithshëm buxhetor për destinacione jashtëzakonisht pa logjikshme, sa më tepër të krijohen kushte për kreditimin e ndërmarrjeve e biznesit, e jo me anë të bonëve të shtetit nga bankat të fikë potencialin kreditor dhe të financojë buxhetin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Në Prizren dhe Lipjan bëhen rivotimet për zgjedhjet lokale. Pronarët kërkojnë çmim të pranueshëm e transparent për kompensimin e tokave për autostradën Vërmic-Merdar. Pekini shpërson retorikën ndaj Washingtonit për shitjen e armëve Tajvanit. Bora e madhe paralizon trafikun në Gjermani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.